Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Dobar dan, želimo, ime Žikica Simić, ova emisija Neonska duga na Radio Beogradu 2. Na početku večerašnje emisije čuli smo M. Warda sa njegovog novog albuma What a Wonderful Industry, čuli smo pesmu Miracle Man i tako se podsjetili umetnosti ovog zanimljivog songwritera, singer-songwritera koga cene naročito njegove kolege koji možda nije stekao veliku popularnost u široj publici, među širom publikom, ali je zato veoma cenjen među svojim kolegama. How Galby, Lloyd Cole su, na primjer, njegovi veliki poštovaci, a pesma Miracle Man se nalazi na tom albumu What a Wonderful Industry, koji se pojavio ove godine. M. Ward je, inače, poznat po saradnji sa Zooey Deschanelca kojom svira u grupi, odnosno u duetu She and Him. Bila je to znači ta uvodna pesma. Sad nastavljamo uz Cat Power, koja se na jedan impresivan način vratila na rock scenu albumom Wanderer, zaista fantastična ploča koja nam potvrđuje da se ova prelepa pevačica koja se inače zove Chen Marshall, a nastupa pod imenom Cat Power, nalazi opet u top formi posle svih životnih problema koji su je snašli u protekloj deceniji. Evo, ponovo se vratila jednom izuzetnom pločom sa ploče Wanderer u izvođenju Cat Power u večerašnjim izdanjem emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2. Dve pesme, You Get i Black. Ovo je You Get.
Tell you a story about black one memory, the one who threw a rag back. He was down, so I took a ride. He moved the best way out of there, so I took his advice. Oh, 2 seconds flat. If I'd have known he would have treated me like that. Whoa, 2 seconds flat. How was I to know he would have done me like that? He had an empty gaze and his eyes like a babe. Took me thoroughly. I threw the coat away just like a foxy said. Oh, who's looking at ya? Who was a good kid when God was looking after ya? Whoa, whoa, whoa. Who'll make it through? How was I to know he would have done this to you? He made his move and I was down all alone. I kept asking to come up for love. I would take it and he would turn it in. Wait, let me catch my breath, that's black. If you can catch him with it. I was someone who believed in sin. He said, I think I know just who that is. Whoa, who's looking at ya? Who was a good kid when God was looking after ya? Whoa, who'll make it through? How was I to know he would have done this to you? The dead man now once was a friend. Ran all the way upstairs to make my defense. Threw me in the bath with the ice and the slab. Can't a coke down my throat, almost his whole hand fitting in. First I was a muse, close to death ever been. When the white light went away, I knew death was setting in. If I knew, I would tell ya to keep trouble off, I tell ya. You're the next one to get left with the story. That's when you go mad, that's bad. Oh, who's not looking at ya? Who'll be a good kid now that I'm looking after ya? Oh, who'll make it through? How was I to know black would have turned from me to you?
Bila je ovo Cat Power koja se eto vratila na rock scenu posle razvoda sa svojim, odnosno razilaska sa svojim partnerom Giovannijem Ribizijem. Ona je upala u veliku životnu krizu koja je dovela čak i do alkoholizma, koja je bio onako dosta naglašen. Ali evo, posle svih tih peripetija, ponovo na, u top formi sa novim albumom Wanderer i u dve pesme u večerašnjem izdanju Neonske duge na Radio Beogradu 2, bile su to pesme You Get i Black. Sam Phillips, nekadašnja supruga T-Bone Burnetta, se takođe ovih dana oglasila novom pločom koja se zove World on Sticks. Mi već znamo kako je ona sjajna autorka pesama i koliko se njenih pesama nalazi na repertoaru nekih viđenih pevača i koliko su nas te pesme oduševljavale u ranim izdanjima ove emisije. Evo, u tom smislu, jedne nove njene pesme sa tog albuma World on Sticks, pesma se zove Rolem, i ono potom i novo ime među kantautorkama, Cornelia Moore, koja je debitovala pločom koja se zove Lake Tear of the Clouds, koju je jedan deo producirao i Jim James iz sastava My Morning Jacket u večerašnjem izdanju u pesmi koja se na neki način izdvaja na tom albumu, a koja se zove Man on My Mind. Žensko pismo na početku Neonske duge, ovo je Sam Phillips, Rolem.
I pumped my heart and pulled your card. You rolled those snake eyes and secret charms on me. I looked down at your funeral shoes in the white sand pocket of the neon night. Our ashmark future knocked us blind, came up from behind. And you're looking for someone, looking for you. gets in your way. Rolling, rolling, rolling over. You can't console the knife alone without touching something that isn't yours. I'll stomp my prayer into the earth to dig up your grave and save what's left of me. Scientists in Hollywood are burning circles around their graves while the temperature drops. Looking for someone, looking for gets in your way. Rolling, rolling, rolling over. The needle on your worn out grooves, play the dust and the scratches of your good times gone. Back where we've started with less time on the clock, misplaced our bets, used up our regrets. Looking for someone, looking for you. Gets in your way.
Duga.
Man, oh.
Cornelia Moore po drugi put u Neonskoj dugi, njen debitanski album Lecture on the Clouds je delimično produciran od strane Jima Jamesa i ovo je bila pesma Man of My Mind, koja se uvek apostrofira kada se piše i govori o ovom albumu, a pre toga i Sam Phillipsu numeri Rolem sa njenog novog albuma World on Sticks. Ovih dana je Alejandro Escovedo jako aktivan, on se nalazi na, reklo bi se, svetskoj turneji sa bendom Don Antonio, koji predvodi Antonio Grementieri, česti beogradski gost, koga smo i nedavno imali prilike da slušamo u Beogradu sa tim svojim bendom Don Antonio. Mislim da su američki deo te turneje završili i da sad prelaze u Evropu, imat ćemo prilike i uskoro negde ovde u našoj blizini da ih vidimo. Album koji su oni snimili zajedno, znači Alejandro Escovedo i Don Antonio, se zove The Crossing i na neki način govori o tim izbegličkim sudbinama. Alejandro Escovedo govori iz perspektive svoje porodice koja je u Teksasu ima taj izbeglički status jer je došla iz Meksika, a to je nekako i korespondira sa aktualnom situacijom u kojoj se to izbegličko pitanje postaje veoma aktualno i na neki način određuje tokove svetske politike. Tako Alejandro Escovedo, koga su jednom proglasili za najvećeg rokera 90. godina prošlog veka, ponovo postao aktualan tim svojim angažovanim albumom, sa koga ćemo ovog puta čuti pesmu koja se zove Silver City, a odmah posle Alejandra Escoveda u emisiji Neonska duga na Radio Beograd 2 nastupit će Emi Helm, ćerka Livona Helma, koja ovih dana ima takođe sjajan album pod imenom This Too Shall Light, sa koga ćemo čuti njenu originalnu pesmu Heaven's Holding Me. Ali prvo Alejandro Escovedo i Don Antonio.
One day I went and left my home out in the west. I was headed for the Silver City. Along the line, I was dreaming all the time, dreaming of the shining Silver City. Kiss my love goodbye, said, honey, don't you cry, for I'm going to the Silver City. If you could read my mind, you know that I'll be fine, soon as I do my time in the Silver City. 2 weeks in the day, I slowly made my way to the gates of the Silver City. Finally, one night, I saw the flaming lights. I made it to the Silver City. Honestly believe that I would be received with the golden key to the Silver City. But my first night on the town, bandits knocked me down. says I did wake in the gutter of the silver city with a throbbing head. I beg for my bread, half smiling as I bled in the silver city. Oh, how can there ever be such misery in the streets? How can it ever be in the silver city? But soon enough I saw how easy it was to fall and not be seen at all in the silver city. Hot for a crime I'd done. Policeman, he said, son, don't you try to run in the silver city. He locked me in his jail, no one to go my bail. Oh, when can I sail away from the silver city? Now the moon cries through the bars, my love shines in the stars. I'm glad that she is far from the silver city. If she could read my mind, she'd know that I'll be fine. Soon as I do my time in the silver city. The shining silver city.
Rock and Roll Magazine. Thank you.
Eko. Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
50. Zlatni Bemus. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
Eko.
Pre ovog seta reklama čuli smo Amy Holmes sa njenog novog albuma, čuli smo pesmu koja se zove Heaven's Hold Me, album se zove This Too Shall Light. Rekao smo da je Amy Helm čerka Livona Helma, što je svakako svedočanstvo jednom fantastičnom muzičkom pedigreu. Livon Helm je bio bubnjar i glavni pevač u bendu koji se zvao The Band i to je jedna od najvećih rock grupa. Livon Helm je otpevao neke od najlepših rock pesama na najlepši mogući način. Mislim da je talent prevalio svoj put i da je Amy nasledila ovaj, tu pevačku veštinu od svoga oca. To ćemo proveriti u još jednoj pesmi sa njenog tog novog albuma, koji se zove This Too Shall Light, a pesma je iz pera T-Bone Burnetta, zove se River of Love. Tu pesmu je T-Bone Burnett snimio na svom akustičnom albumu koji se zove isto kao i on, T-Bone Burnett, koji je snimio tamo nekde 80. godina prošlog veka. Radi se o jednoj ploči koja je na granici country gospel muzike. Takva je i ova pesma. Amy Helm je to zaista izvela na jedan izuzetan način, a i T-Bone Burnett je svojevremeno tu pesmu otpeo također na izuzetan način i to je bio i važan korak u njegovom putu ka mestu koje sada drži u rock muzici, jer je jedan od glavnih likova u rock muzici kao producent i kao organizator mnogih zbivanja. Evo te fantastične pesme koja se zove River of Love. Prvo ćemo čuti interpretaciju Amy Helm, a onda T-Bone Burnett. Ovo je Amy Helm.
There's a river of love that runs through all time. There's a river of grief that flows through our lives. It starts when our heart is broken in two by the thief of belief in anything that's true. But there's a river of love that runs through all time. There's a river of love that runs through all time. There's a river of tears that flows through our eyes. We fight through the night for freedom as it plays into a chair where we fail. Every time we make a break, there's a river of love that runs through all time. There's a river of fire that burns with no light.
T-Bone Burnett, čuli smo ga u njegovoj poznatoj pesmi River of Love sa istoimenog albuma T-Bone Burnett, jel, koji je izašao tamo, ja mislim, 80. i 90. godina prošlog veka, a također smo čuli kako je Amy Helm je otpela tu pesmu sa njenog novog albuma This Show Light, This Too Show Light, a to je, Amy Helm je naravno ćerka Livona Helma i eto, snimila je sjajnu ploču kojom je ne samo skrenula pažnju na sebe, već je na neki način podsjetila i na lik i delo njenog oca. Ovih dana su u svetu rock muzike dosta priča o filmu koji se zove Blaze, koji je snimio poznati hollywoodski glumac Ethan Hawke kao reditelj, a film se zapravo kao glavnu temu ima život i stradanje poznatog autora pesama iz Texasa koji se zvao Blaze Fall, i to je jedna sumorna priča, ali sa onako dosta filmična i napravljena u sjajnom maniru. A soundtrack za taj film je izuzetan. Tu se pojavlja nekoliko odličnih obrada. Jedna od tih obrada je i ona koju je uradio Charlie Sexton, koji u tom filmu inače glumi Townsa Van Zanta. Charlie Sextona smo imali prilike da slušamo u Beogradu kao vođu benda koja je pratio Boba Dylana na onom koncertu u hali na Novom Beogradu. Charlie Sexton je izveo pesmu Marie, ta je jedna pozna pesma iz repertoara Townsa Van Zanta iz njegovog pera, koju verovatno svi ljubitelji rock muzike znaju u fantastičnoj interpretaciji Willie Nelsona, koja je za tu interpretaciju dobio nagradu Grammy, ali mislim da je Charlie Sexton našao pravi način da otpeva tu pesmu koja inače ima jedan mračan sadržaj. Odmah potom slušamo i nešto veselo i lepo, a to je pesma koja se zove Steal Away, koju je snimio Ellie Paperboy Reed, takođe jedan tradicionalista koji vrlo uspešno oživljava te stare pesme, na albumu Muscle Shoals Small Town Big Sound, na kojem se nalaze nove obrade starih pesama snimene u tom legendarnom studiju. Ellie Paperboy Reed je uradio tu pesmu Steal Away. To ćemo slušati u narednom segmentu. Ovo je Charlie Sexton, Marie.
Stood in line and left my name. Took about 6 hours or so. The man just grinned like it was all a game. Said he'd let me know. Put in my time to the Pocono line. Shut down 6 years ago. I was living at the Mission when I met Marie. Little fella across town says looking for a man, move some old cars around. Maybe me and Marie could find a burned out van, do a little settling down. I'm just dreaming, I ain't got no ride. In the junkyard's a pretty good way. Job's about a half week old, besides, be gone anyway. Unemployment says I got no more checks. They show me to the home. Brother died in Georgia some time ago. I got no one left to call. The summer wasn't bad below the bridge. A little short on food, that's all. I gotta give Marie some kind of coat. We're headed down in the fall. Play the mouth harp pretty good. Used to hustle up a little girl. I got drunk and I woke up rolled a couple of months ago. They got my harp and they got my dollar. Them low lives so and so. Harps cost money, I ain't got it. Pocono's dam by the Chesapeake's running, the freight's every day. If it's just me, I'd be headed south, but Marie can't catch no train. She got some pain she thinks is a baby, says we'll have to wait and see. Deep in my heart, I know it's a little boy. Still grinning, says he lost my file. Gotta stand in line again. I wanna kill him, but I just say no. Had enough of that line, my friend. I hit back to the bridge, feeling kinda cold. I'm feeling too low down the line. Guess I'll just tell Marie the truth. Hope she don't break down. Right.
Well, Marie didn't wake up this morning. She didn't even try. She just rolled over and went to heaven. My little boy safe and sound. Well, I put him in the sun, but somebody found him. Called a Chesapeake on the fly. Marie, you know, headed south, so she meet me by and by. Marie, you know, headed south, so she meet me by and by.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Gudački kvartet Taj, slovenske vibracije. Sreda, 24. oktobar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
bio ovo Ellie Paperboy Reed u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2. Otpeo je staru pesmu snimljenu u Massa Show studiju. Pesma se zove Still Away. Pre toga smo čuli Charlie Sextona u numeri Marie Towns of Van Zanta. U novom filmu Ethana Hawkea koji se zove Blaze, Charlie Sexton glumi Towns of Van Zanta i to je ovaj, pretpostavljeno događaj koji ovaj, ne treba propustiti i videti kako Charlie Sexton igra ovaj, Towns of Van Zanta. A mi nastavljamo emisiju u sastav Low, koji je ovih dana snimio tu novu ploču koja je privukla veliku pažnju i zaista doživela ono opšte oduševljenje od strane kritike. Sa tog albuma čućemo pesmu koja se zove Dancing in the Fire, a potom ćemo vam predstaviti sastav Handsome Family koji će imati prilike uskoro da slušamo za 2-3 dana u Domu omladine, tačnije u sredu 17. ovog meseca. Čućemo pesmu koja se zove My Sister Tiny Hands, sa kojom oni obično otvaraju svoje koncerte. I taj deo, sledeći deo emisije će zapravo biti posvećen sastavu Handsome Family. Ali pre toga sastav Low, Dancing and Fire. Thank you.
72 umetnika
iz celog sveta.
5
izložbenih prostora.
6 nedelja. Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski salon.
Čudo kakofonije.
U prethodnom segmentu čuli smo sastav Low, prvo sa njihovog novog albuma Double Negative pesmu Dancing in the Fire, a onda smo čuli i The Handsome Family pesmu My Sister Tiny Hands sa njihovog albuma Through the Trees, a Handsome Family ćemo imati prilike uživo da slušamo u sredu 17. ovog meseca u Domu omladine. I ovaj naredni segment večerašnjeg izdanja Vise Neonska duga biće zapravo posvećen tom bendu i tom događaju. Za ovu priliku imam specijalnog gosta, to je Dragan Ambrozić, organizator tog koncerta. Dobro večer, Dragane.
Dobro večer.
Hvala ti što si došao. Da malo popričamo o sastavu Handsome Family, da eto zajedno preslušamo te njihove, tu njihovu, rekao bih, čudnu muziku. Kaži mi kako ti, kad si se ti zapravo susreo sa ovom muzikom? Sastavim?
Pa još sredinom 90. godina i moram reći to bilo pre svega zahvaljujući tebi, ti si premijerno na jednom drugoj radio stanici i jednoj drugoj emisiji predstavio sastav Handsome Family i mislim da sam upravo pesmu koja potiče sa ovog albuma Trudotriz iz 98. godine, ovaj, koju smo upravo čuli, kao i još neke druge, presnimio zapravo sa diskom koji si ti pridonao u Beogradu, tako da to, tu sve jasno, tvoja emisija još onda ovaj, duboko zaorala slušne aparate ovaj, svih koji su pratili, tražili nešto na radio programima u to vreme 90. godine, ali Hanson Family su i u tom nekom kontekstu ovaj, štrčali. I to je vrlo interesantna pojava bila, to je sasvim jasno još bilo od početka, što tih 90. godina, oni su 93. krenuli sa tim albumom Odessa. Prva dva albuma su bila malo rockerskija, a sa ovim albumom True the Trees 98. godine, uopšte u tom periodu 97-98. godine, oni su doprinali formulisanje ovog podžanra koga sad zovemo Amerikana. I njihov istup, ti njihovi tadašnji albumi, pre svega True the Trees, koji kao na neki način utemeljuje tu estetiku u verziji Hanson Family, značajno su doprinuli se taj stil nekako formuliše. Sada imam jednu tezu da je to ono što je nekad art rock bio 70. i 80. godina, Amerikana je zasnovana na roots ovim forma američke muzike, znači ukršta slobodno, u slobodan jedan način, u slobodnom stilu folk, američki country, rock and roll, murder ballads, kao da, to što da. Oni zovu, ovaj, to koji spadaju u tradiciju folk muzike američke. Ukratko, iz svih tih nekih starinskih žanrova izlači jednu savremenu muziku koja na krajnje poetski način opisuje sadašnje stanje sveta. I sa te strane su se Hanson Family odmah nametnuli kao značajna autorska sila već na tom albumu True the Trees, koji je, mislim, njihov treći album bio po redu, i utemeljili su praktično osnove tog nekog zvuka. Evo, čuli ste ovu pesmu, ono delo nekog filmično, kao da je pravljena za neki cinemaskop, ovaj, film, neka širina tih američkih prostranstava, a u njemu usamljeni pojedinac.
Tako je, a da kažemo, apropo te što si rekao, art rock artistički, ovde ima, ja mislim, jedan artistički princip koji nije slučajne prirode, s obzirom na činjenicu da je muški, odnosno Brett, jel, čovjek koji čini muški deo ovog tandema, zapravo bio student klasične muzike, i to one srednjovekovne muzike, da jako dobro poznaje taj segment, a da je naročito dobro poznaje i ovu takozvanu američku folk muziku, tako da on u rock muziku došao iz nekih, ovako rekao bih, artističkih krugova, a njegova supruga se ogledala u književnosti i pre nego što se bavila ovom muzikom, tako da su oni te neke svoje artističke ambicije uspeli da nekako realizuju u okviru ovih svojih pesama koje izvode kao The Hanson Family.
Dugo imamo tu informaciju da Hanson Family su stvarno family, odnosno porodica, to su Brad Sparks i Renny Sparks uz bubnjara, i neki put u proširenom izdanju na turnema. Ono što mi naravno ovaj, znamo njima je da su Brad Sparks, kao što si rekao, ovaj, uglavnom autor kompozicije, muzike, a Renny Sparks tekstuje. Renny piše inače kratke priče. Brad, kao što si rekao, imao solidno muzičko predznanje. Odrasli su na alternativnom roku i sa te strane operišu jeli, terminima od Sonic Youth do, ne znam, Violent Femmes, ali tu negde iza svega toga čuči Johnny Cash kao ogromna inspiracija, i to su zapravo ono, ovaj, one glavni neki reperi u kojima se kreće sastav The Hanson Family. Znači, na nasledstvu alternativne rock kulture 80. godina izneko je jedan samostalan autorski poetski izraz u okviru koji se kreće u koordinatama rock muzike, naravno.
Tako je. Pa evo da slušamo malo, mi ćemo ovde se uglavnom u ovom večerašnjem izboru osloniti na tu njihovu aktualnu playlistu koju oni otprilike sviraju iz koncerta u koncert na ovoj evropskoj turneji. Ja sam to pratio, ovo su svirali, ovako su započeli svoj koncert pre nekoliko dana u nekom francuskom gradu, Ruanu, ja mislim.
Da.
A verujem da će tako, a tako bude i na svim drugim koncertima. I sad se tu, kao jedan novitet na tim njihovim set listama, se našla i pesma koja je tebi biti jako zanimljiva, ja mislim, i baš bih volio da čujem tvoju elaboraciju te pesme. Ono se zove Tesla Hotel Room. Tesla je ovaj, tu predstavljen kao jedan ukletni naučnik koji se bavi nekim obskurnim naučnim istraživanjima, a njegov prival, jel, Thomas Edison Alva, je predstavljen kao čovjek koji uživa u plodovima koje mu ta nauka, bavljenje naukom donosi.
Dobro, Tesla na hotelska soba.
Da.
To je ove verzije, u verziji The Hanson Family, pa posle pričamo.
A kaži mi ti, ovaj, ti si već i ovaj, sa Jackom Whiteom bio u Teslinom muzeju.
Ajmo posle pesme. Imam tu nekoliko avantura da pričam.
Da, čućemo dve pesme. Tesla's Hotel Room sa albumom Last Days of Wonder i pesmu So Much Wine sa albuma In the Air. Ovo su The Hanson Family u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga, a za tri dana, tačnije u sredu, 17. ovog meseca, uživ u Domu omladine. Handsome Family.
U susret 63. Međunarodnom sajmu knjiga.
Neonska duga.
Chairs, I just tried to
Eto, to su Handsome Family u večerašnjem izdanju emisije Neonska duga na Radio Beogradu 2. Bila je to pesma So Much Wine. Pre toga smo čuli Tesla's Hotel Room, pesma koja je, kao što sam naslov kaže, se bavi i životom Nikole Tesla. Rekao smo da Dragan je imao iskustva sa rockerima i njihovim odnosom prema Nikoli Tesla.
Pa moram reći da to Nikola Tesla na neki način kućno ima i kod mene. Moj otac bio elektrotehničar i to sad prosto je dovelo do toga da mi je puna kuća knjiga o Nikoli Tesla. Ta fascinacija traje dugo i potpuno mi je jasno da je i neki drugi dele. U svakom slučaju zanimljiva priča je naravno da u tom nekom svetu rock muzike postoje sve vremena na vreme srećemo jednostavno ljude koji su inspirisani na neki način, potaknuti delom Nikola Tesla, zaintrigirani i tako dalje. Tako da sam u toku svoje promotorske karijere imao prilike više poznatih rockera da vodim u muzej Nikole Tesle. Bio sam tu kad je Lori Anderson 90. godine išla u taj muzej. Lično sam uspeo da odvedem nekolicinu. Evo, najinteresantniji su svakako Kraftwerk, za koje bi se očekivalo da bi bili zainteresovani za Nikola Tesla. Oni su naravno bili fascinirani i sa strašću su posmatrali svaki detalj, od privatne garderobe Nikola Tesla do onih interesantnih eksperimenata. Naravno, za tu priliku muzej Nikola Tesla bio dovoljno drag tadašnja uprava da samo njima posveti pažnju, samo članovima benda, i da napravi posebno vođenje kroz celu postavku. A također sam Jack White-a od ovih nama omiljenih američkih rocker alternativne provenijencije imao priliku da odvedem tamo. On je ispostavilo se toliki poznavalac da je vrlo ljubazno, ali krajnje informisano dodavao poneku informaciju, još nešto na ono što je pričao vodič. Devojka koja je bila vodič je bila naravno onako koncentrisana grupa, mi smo bili deo turističke grupe tad. Ovaj, već su se stvari malo ubrzale, što bi se rekli, sad je to jedan malo, kako bih rekao, stroži sistem ulaska u Muzej Nikola Tesla, morate se naviti, to su grupe koje imaju jedan određen broj ljudi koji mogu da prime i tako dalje. Tek mi smo bili deo grupe koja je obilazila sve, Jack White, njegova supruga, ja, i onda smo imali tu privilegiju da su nas lepo, jeli, sve obaveštavali, a onda bi Jack rekao, da, ali zato u toj knjizi imamo još dodatno, ovo je bilo, a onda posle toga, ali to je sve, kako bih rekao, stvarno bilo užasno ljubazno, nije bio neprijatan ni jednog trenutka, i onda su posle izvesnog vremena počeli turisti da očekuju da gospodin iz Amerike doda, šta, i bilo je jako zabavno i zanimljivo, vrlo duhovito sve skupo. Jedno divno iskustvo, a slično očekujem i sad.
Ajde, da, mislim da u onom filmu Jima Jarmuša ima neke replike o Tesli.
No, to, da. I nije jedine, evo, Hanson Family su takođe popolno fascinirani, čime se možda Reni prednoči o tome kao autorka kratke priče i uopšte poeta u bendu kad je u pitanju, kad su u pitanju reči. Ona zaista, koliko sam shvatio iz intervjua, obožava i mi smo se naravno izdogovarali, pošto dolaze dan ranije u Beograd, već će 16. obitavati u našem gradu, da se naravno muzej Nikola Tesla obiđe i vidjet ćemo kakvi će njihovi utisci biti u tome, pa će svakako preneti, ali očekujemo naravno da će sa velikim ushićenjem pristupiti.
Ali šta misliš o tome kako su oni predstavili Teslu kao tog nekog ukletog, kako bi se rekao, naučnika u odnosu na ovog Bon Vivana koji od tog svoje bavljenja naukom ima neke...
Oni su fascinirani ukletim naučnicima, uopšte
da, nema ukletosti, ukletosti
apsolutno. I njima Nikola Tesla zapravo kao da je naručen lik iz stvarnosti koji bi mogao da odigrao nešto u nekim njihovim pesmama, filmovima, već ovim pesmama kao što čujemo, kao da imaju sinopsise, kao da imaju scenarije. Tako i Tesla Hotels Room, ona je inspirisana posljednjim danima Nikola Tesla i ono kako je on video magiju i u nauci i umetnosti i u živim bićima kao što su golubovi.
Tako je.
Koje je u posljednjem delu svog života predano gajao i uspostavio posle emotivan odnos prema njim.
Dobro, da kažemo nešto i o koncertu. Znači, koncert je u sredu, jel?
Da, mi ćemo znači imati susret sa Hanson Family prvi uživo u našem gradu. Posle nekih 20 godina od kako smo uspostavili kontakt sa grupom, i moram reći da su ti pregovori bili dugi 5 godina da se dovedu, zato što Hanson Family stvarno imaju jednu neprekinutu karijeru kad je u pitanju diskografska delatnost i na nekom, u nekom ritmu od jedno 3 godine otprilike izdaju albume koje vrlo pažljivo prave, ali dolazi u Evropu. Evropa imaju poklonik, jednu vrlo vernu enklavu slušalaca koji ih prati, koja voli sve što radi, uvek dolazi, ali jednostavno iz istočne Evrope izgleda nije bilo druge ponude, nije bilo drugih organizatora osim Beograda koji se javljaju. To je situacija koja nas prati i za neke druge sastave, kao da je Beograd jedno malo izolovano ostrvo od Beča do Grčke u kome ovaj zvuk Amerikana i ovaj američki alternativ zvuk ima jedno svoje uporište i verne fanove. Zagreb se bio priključio jedno vreme, nisam siguran kako sad stoje tamo stvari, ali evo, mi uporno nastojimo i uspeli smo da ih dovedemo. Da. Jako smo ponosni zbog toga, stavili smo ih stvarno u situaciju da budu najbolji mogućim beogradskim uslovima za koncert, bit će u velikoj sali Doma omladine sa Sedenim, jer mislimo da njihova muzika ovako atmosferična, puna trepelavosti i jedne emotivnosti u kojoj morate da se upustite i prosto nameće situaciju sa foteljama i utapanju u tu muziku. Tako. Evo neće biti predgrupa, ako se pitate. Koncert počinje u 21, možda zakasimo neki minut, ali budete tačni, zauzmite svoje mesta i opustite se i prepuštite
uživajte se u muzici.
U zvuku Hanson Family koju predstavimo u emisiji.
Tako je. I evo to, uglavnom se služimo tom njihovom aktualnom set listom i u tom smislu ćemo i da nastavimo posle ove pesme So Much Wine i Tesla's Room. Čućemo pesmu In the Air, koja je ujedno i naslovna pesma jednog njihovog albuma, i pesmu za koju si ti rekao da ti se jako dopala, koja se zove Weightless Again, koja također potiče sa ovog albuma o kojem smo već govorili, Through the Trees. Ovo su Hanson Family.
I am afraid of bridges, sometimes I have to turn around. When I'm driving towards one, my heart begins to pound. Last night at the bridge to Johnsburg, I swerved down a dead end street. I
sat there shaking in an empty lot full of broken glass and weeds. Then past me in the darkness ran four wild dogs, leaping over abandoned tires high into the air. In the air, in the air, someday I will live in the air.
Želim samo da budem svetlosna buba, da svojim životom hranim lastu ženku koja se vraća na jug. Samo da postanem njen san i njen daleki let, bilo gde da sam na ovom svetu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Kajoko Yamasaki iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Stop for coffee in the
Bili su ovo Handsome Family, pesma Weightless Again sa tog njihovog album True to 30, pre toga smo čuli pesmu In the Air, jednu naslovnu pesmu sa tog albuma In the Air, i govorimo o Handsome Family, o njihovom koncertu beogradskom koji će biti za 3 dana u Beogradskom domu omladine, i moramo da kažemo da je nekako veliku pažnju na ovaj band i na njihovu muziku zapravo skrenuo Tibon Barnett birajući njihovu pesmu Far From Any Road za pesmu s koja ide u špicu za onu čuvenu seriju True Detective koja je pre nekoliko godina fascinirala svet. Tu su cela priča je smeštena u neki južnjački ambijent, južnjačka gotika, onako preovlađajuća stilski okvir, a ova pesma Far From Any Road se izuzetno uklopila u sve to.
Kako da ne, pa osim toga True Detective se serija koja je jedna od najvažnijih u ovom novom nekom alternativnom kriminalističkom dramatskom ključu koji nekako osvaja TV ekrane širom sveta, a u prvoj sezoni je Handsome Family pripala ta čast da budu deo špice.
Tako je, ljudi su tragali da otkriju ko to peva tu fantastičnu pesmu koja se uklopila u sada taj.
Čućemo malo kasnije, ali evo čuli smo Weightless Again, koja je iz 98. godine, koja je signalizirala koliki je potencijal kad je u pitanju sastavu The Handsome Family, povezivanje njihove muzike sa svim stvarima koje su nekako filmične, i na neki način je Reni, koja piše te tekstove, signalizirala da u tome ima elemenate istine. Ona sama se bavi slikarstvom, i to je jedna stvar, a druga stvar kaže da kad piše tekstove ona ih i vidi kao pokretne slike i tako i sastavlja svoje tekstove, tako da ništa nije neobično što eto imaju tu jaku kinematografsku stranu The Handsome Family sastav koji ćemo čuti, kao što si rekao, u sredu. Njihove pesme su prosto upečatljive, koliko su i široka američka protestanstva upečatljiva, prosto ne mogu da se otmem utisku, to mora imati veze jedno sa drugim.
Tako je, i mislim ne samo što su tako široka kao američka protestanstva, nego imaju i tu neku gotički taj neki element koji korespondira.
To je isto.
Da ti pročitaš šta je pisao u Danas u 2000. godine.
Ajde.
Danas, naše novine. Makabristički, misteriozni, violentni sadržaj tekstova Reni Sparks napisani su sa prefinjenošću njujorške visokoobrazovane jevrejke, koje istočnoevropsko poreklo garantuje savršen literarni ukus, spojeni su sa jedinstvenim bretovim melodijama otkrivenim u pesmama Merla Haggarda, Johnnya Casha, Henka Williamsa, George Jonesa i delima srednjovekovnih flamanskih kompozitora.
Da, to vidiš. Ono što ja znam je
da je,
svaka čast. Ono što ja znam je da je Reni kao navodi kao neke od svojih inspiracija Carvera, ali i Bradbury, Ray Bradbury koji piše, koji je jedan od čuvenih autora naučne fantastike, odnosno fantastike, da je Italo Calvino recimo njen omiljeni pisac, ali kao što si rekao, ta južnjačka gotika je nekako inspiracija i čini mi se jedna stvar koja je duboko upretena u estetiku u sastavu Handsome Family. Oni inače, mislim da i žive sad u Albuquerqueu ili su se preselili pre izvesnog vremena.
Da, ja mislim da je Albuquerque inače poznat grad kao sa najvećim procentom ubistava u Sjedinjenim Državama. Ne znam da znaš šta je podatak.
Ne, nisam to znao.
To je Novi Meksiko. Nema veze. I mi ćemo da čujemo sad tu pesmu Far From Any Road i mislim da ćemo onda to, onda će na najbolji način potvrditi ovo što smo mi sada pričali, a odmah potom slušamo i pesmu koju je takođe na njihovom repertuaru i koju ćemo imati prilike uživo da čujemo u sredu, a koja se zove The Bottomless Hole. Ovo su Handsome Family, Far From Any Road. Thank you.
unfold. Then rise with me forever across the silent sand, and the stars will be alive, and the wind will be my hand.
Rock and Roll Magazine.
My name I don't remember, though I hail from Ohio. I had a wife and children, good tires on my car. What took me from my home and put me in the was the mouth of a deep dark hole I found behind my barn. We've been filling it with garbage as long as you could count. Kitchen scraps and dead cows, tractors
žene. Evo nas ponovo u emisiji Neonska duga, slušamo Handsome Family večeras ovde na talasima Radio Beograda 2, a u sredu uživo u Domu omladine u bioskopskoj sali, velika sala.
Kako i treba za ovakvu bioskopsku muziku, da. Samo špica ovdje na ekranu.
Tako je, ova ona je znači filmična muzika i tako da je to pravi ambijent za ovu muziku. Čuli smo znači Far From Any Road, tu pesmu koja je na neki način skrenula definitivno pažnju na ovaj band.
2014. Da, kad su dobili novu globalnu popularnost, da, tako i Bottomless Hole u našim krajima.
E, ono što je bilo zanimljivo, što je jako zanimljivo sa ovim i što bi možda mogli da utičemo na Handsome Family, a to je, oni su sjajan cover band. Ja ne znam koliko to ljudi znaju, ali oni fantastično sviraju pesme drugih ljudi. I ja sam potpuno oduševljen tim njihovim interpretacijama, na primjer pesme Boba Dilana, pesme Rolling Stonesa, Beatlesa i šta ja znam, to zvuči potpuno. Elno Rigby u njihovoj verziji je potpuno neverovatno, ali prilike odgovara prosede, mislim, odgovara i tako dalje. Tako da bi bilo lepo da čujemo i nešto od toga, a ako ne čujemo, onda ćemo čuti večeras u Neonskoj dugi. Ja sam, naime, pripremio ovdje da čujemo kako oni izvode pesmu Rolling Stonesa sa Far Away Eyes. To je jedna, to je pesma za Some Girls. Kako bi se rekao, country 78. lament jedan. Pošto sam našao negdje da Mick Jagger rekao da je to kao urađeno pod utjecajem Grahama Parsonsa. I na neki način se tu pravi jedan krug, lep krug koji dovodi Rolling Stones preko Grahama Parsonsa do Handsome Family. To se sve lepo uklapa. Priča je fantastična o tome. Mislim, potpuno je onako, kako bi se rekla, da ne kažem karverovska, ali je odlična priča. I da čujemo i Rolling Stonese, pa onda da kompariramo, da vidimo kako to...
Pa zapravo... ja mogu samo to da dodam, da su oni očigledno od ove nove serije postmodernih velikih bendova, koji su istinske zaljubljenice u rock muziku, koji su odrasli uz rock and roll kulturu, i to je njima sva kultura. Na neki način nadograđuje svojim emotivnošću i boje novim nekim senzibilitetom 21. veka, i sa te strane su Handsome Family vrlo značajna pojava u nekom artističkom smislu kad je u pitanju razvoj rock'n'rolla dalje. Oni su tako i priznati kao jedan bend koji u popolnosti opravdava onu tezu da bi umjetnost trebala zapravo da bude, da čuva osjećeni život u ovo dugo digitalna doba koja nas je sada zahvatilo i preuzelo. Tako da ništa me ne čuje da mi fenomenalne kavere, i njih muzičari iz drugih bendova također obožavaju.
Dobro, evo slušamo Handsome Family kako izvode pesmu Rolling Stonesa Far Away Eyes.
Driving home early Sunday morning through Bakersfield, listening to gospel music on the colored radio station, when the preacher said, "You know, you always have the Lord by your side." And I was so pleased to be informed of this that I ran 20 red lights in his arms. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I had an arrangement to meet a girl, and I was kind of late. And I thought that she'd be off with the nearest truck driver she could find. But much to my surprise, there she was, sitting in the corner, a little worse for wear and tear. But she was a girl with faraway eyes. So if you're down, you're downright disgusted, and life ain't worth a dang, get a girl with far away eyes. Well, the preacher kept right on saying that if I sent $10 to the Church of the Sacred Bleeding Heart of Jesus, located somewhere in downtown Los Angeles, California, that next week they'd say my prayer on the radio. Well, so I did. And the next week, I got a prayer for a girl. Well, you know what kind of eyes she's got. So if you're down on your luck, I know y'all sympathize. Find a girl with far away eyes. And if you're downright disgusted and life ain't worth a dang, find a girl with far away eyes. So if you're down on your luck, I know y'all sympathize. Get a girl with far away.
Find a girl. Eko.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
50. zlatni Bemus. Najveće zvezde umetničke scene u slavu jubileja. Neprolazne vrednosti muzike. Od 10. do 20. oktobra.
Eko.
Eto, to je bilo to što smo pripremili za večera. Čuli smo Hands of Family, imat ćemo prilike uživo da ih slušamo za nekoliko dana. Dragan je bio gost, Ambrozić je ovde. Dragan, mislim da smo najavili lepo i to je
uvali
to.
Smo kod, uvali smo publiku, atmosferu i estetiku sastavu da Hands of Family vrlo jedinstvene pojave na američkoj rock muzičkoj sceni već 20 godina. Posle eto toliko godina dolaze prvi put u Beograd. Jedinstvena prilika za sve njihove poklonike širom Srbije da ih vide u Domu omladine u sredu. 17. od 21.00, velika sala.
Sonja Sibinovski bila ton majsko, Rada Ćorović organizator ove emisije. Za sam kraj pesma sa kojom obično Friends of Family završavaju svoj nastup, a to je pesma Frogs. Ja vas pozdravim, laku noć, prijatno.
Have you ever seen a fish leap up from a quiet stream?